žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā. Un pie mācekļiem sevišķi. Griezdamies, viņš sacīja, svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz pravieši un ķēniņi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Āmen. Sirdsžēlīgais debesu Tēvs Kungs Jēzu Kristu, sūti savu svēto garu mūsu vidū. Sūti, lai tas atdara mums Tavu vārdu patiesību, lai Tavi vārdi, kas dod šai pasaulē un katram vienam dzīvību, lai tie nebūtu mums aizslēgti, bet atver Tavu vārdu patiesību. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi. Tas sākās kādā no pirmajām šīs pasaules dienā. Tas notika vienā no pirmajām šīs pasaules dienā. Pasaules sākumā. Tas noteica visu turpmāko dienu un arī šodienas saturu, būtību un nozīmi. Tā bija diena, kas pārvērta un ietekmēja taisa sekojošās visas pārējās dienas un arī šodien. Ādams un Ieva Dieva brīnišķīgais radības kronis, pirmie cilvēki, kas bija radīti pēc Dieva tēla un līdzības, labi un svēti, kas gribēja un varēja dzīvot pilnīgi un atbilstoši Dieva gribai un prātam šai dienā. Šajā dienā viņi samaitāja visu Dieva labo darbu, krītot grēkā, un vēlāk piedzīvojot pie sevis grēka sekas, negribēšana, un vairs nespēju dzīvot atbilstoši Dieva svētajam prātam un gribai. Un tāpēc arī Dieva dusmas un sots par viņiem nāca. Dievs viņus patrieca kā ļaundarus no paradīzes. Tā tas toreiz sākās vienā no pirmajām šīs pasaules dienā. Ir tādi mākslinieki, kas attēlo šo izraidīšanu no paradīzes kā tādu milzīgu traģēdiju Ādamam un Ievai. Kad viņiem tagad noskumušiem, bēdīgiem un kaunīgiem, kad viņiem tagad ir jāpamet mīļā tēva mājas paradīze. Mīļā tēva mājas. Bet vai tā tas bija? Nebija jau Dievs. Viņiem pēc grēkā krišanas vairs tik mīļš. Viņi jau vairs neuzlūkoja Dievu par savu tēvu radītāju. Paradīze viņiem vairs arī nebija. Un nešķita īstās mājas. Tā tas toreiz sākās. Tā tas notika. Lūk, ko nozīmē atkrist no Dieva, zaudēt svētumu un taisnību Dievu priekšā un no viņa. Un tāpēc iespējams, ka viņi pat patiesībā ar tādu lepnu soli, ar tādu paceltu galvu un saukli uz lūpām Dieva nav izgāja no paradīzes un priekpilni patiesībā devās apdzīvot Dievu taču radīto pasauli. Tādas izmaiņas, jo viņi bija zaudējuši šo svētkotnējo svētumu, taisnumu Un tāpēc tagad viņi labprātīgi bija nostājušies un novērsās no Dieva. Un tā kļuva ļauni. Viņi izgāja kā neticīgi no Dieva, Dieva noraidoši no paradīzes tādi paši, kādi ir šodien caurmēra neticīgais cilvēks. Bet kā tas bija patiesībā? To mēs uzzināsim, kad būsim debesīs, jo raksti par šo notikumu attīstību, par šo, kā tas notika ārēji, par to klusē. Bet tieši tādas izmaiņas piedzīvoja Ādams un Ieva, kad bija krituši grēkā. Neticību un nesvētību iemantojuši pēc grēkā krišanas. Neticību Dievam un grēku saņēmuši. Tieši tas nozīmē zaudēt sevi Dieva tēvu un līdzību, ka vietā iegūsti šo neticību, tu kļūsti ļauns, beigās arī piedzīvo nožēlojamo dzīves galu mūžīgo sodu. Ja mēs šodien mūsdienās runājam par krīzi vai, kā to saka, dišķibeli, tad Ādama un Ievas nedarbs, grēkā krišana, Radīja pasaulē šo visu laiku lielāko un traģiskāko krīzi, kas ietekmē un jau joprojām ietekmē katru jaunu dienu, katru vienu cilvēku. Grēkā krišanu nevar apiet neviens cilvēks, visi mēs, katrs viens ir tās skarts un ietekmēts un tāpēc arī nolemts. Ādama un Ievas grēkā krišana ar visu cilvēku, Un pasaules nelaimju posta un krīžu māte, avots un cēlonis. Mums nebūtu nelaimju, ciešanu, sāpju, nebūtu nāves. Ja Ādams un Ieva nekristu grēkā, šodien ik viens cilvēks dzīvo šī notikuma ēnā, šī notikuma skarts un šī notikuma ietekmēts un šī notikuma vēsturiskā nolēm. Tāpat kā Ādams un Ieva, tā ik viens viņu pēcnācējs joprojām pārmanto gan savu pirmo vecāku grēkā kritušo ļauno dabu, gan arī piedzīvo par to nožēlojamās sekas mūžīgo sodu. Var teikt, ka pēc grēkā krišanas cilvēks pilnīgi zaudēja orientāciju, savu orientāciju, kas iepriekš bija uz Dievu, Bet tagad viņš novērsās no sava radītāja, viņš pievērsās elkiem un dievetiem. Viņš tagad vairs pēc grēkā krišanas nespēja sekot dievām, bet faktiski pretojas dieva gribai. Tāpēc arī cilvēks piedzīvo. Arī šīs nepareizās orientācijas sekas proti dieva sodu. Tāds, kāds ir mūsdienās normāls Pasaules acīs cilvēks neticīgs par mēru, kuru uzstāda šodienas prasības, tāds viņš sākotnēji nebija radīts. To var salīdzināt šādā cilvēka orientācijas zaudēšana pēc grēkā krišanas. To var salīdzināt šādā cilvēka prātam saprotamā, bet mēs sacītu varbūt absurdā nedaudz piemērā. Nu, iedomājieties, deg pilnīgi visa māja. Kāda tad būtu normāla cilvēka reakcija? Nu, protams, ka bēgt ārā no degošās mājas un turēties no tās pa gabalu, lai kas ļauns nenotiek, lai es sevi paglābtu, bet kāda būtu pilnīgi nenormāla cilvēka rīcība? Mesties degošajā mājā iekšā un tur arī iet bojā. Bet tieši tā. Rīkojas grēkā kritušais cilvēks. Tieši tāds ir grēkā kritušais, neatgriezies, neticīgais cilvēks, kurš netic Dievam, viņš skrien degošajā mājā un saka, man tur būs labi, tur ir gaisma, tur ir siltums, viss tur būs labi. Tik absurda ir cilvēka rīcība pēc grēkā krišanas, kad zaudējas orientāciju uz Dievu, kas ir glābšana un vienīgā pestīšana un dzīvība, viss, kas novēršās no Dieva, viss pazūd. nav tur gaismas. Nav ne tur siltuma. Tur nav ne laimes un prieks, kur cilvēks skrien prom, nu, prom no Dieva. Un tāpēc cilvēki mocās visu savu dzīvi ticēdami, ka laime var nelaime atrast. Un svētie raksti mums to skaidri atklāja, ka grēka auga būs un ir nāve. Ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs un piedzīvo šīs sekas. Un tādas ir visas cilvēces, katra viena cilvēka stāvoklis un vieta šai pasaulē pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas, pēc šīs dišķibeles, pēc šīs patiesībā pasaulē lielākās krīzes, kas notika, pēc padzīšanas no paradīzes, ka viņš vairs nespēja sekot Dievam un pretuvies Dievam. Par to tad arī mūžīgs sots un taisnīgs sots no Dieva puses, jo cilvēks spļauj Dievam vaigā, Dievs saka, ja tu tā darīsi, tad kalpo vēlnam, un tu piedzīvosi grēka sekas. Un tāpēc šodien dzirdētie pestītāji vārdi mums atklāja un atgādina tās lielās izmaiņas, kas ir notikušas šai grēkam pakļautajā un nolemtajā pasaulē, kur pestītājs tagad šiem mācekļiem saka šādus vārdus. Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudzi praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Par ko saviem mācekļiem šeit Kristus runā? Viņš uzrunā ne visus pasaules cilvēkus, bet pestītājs to nesaka visiem klātesošiem, visiem, kas klausījās viņu. Viņš uzrunā savējos mācekļus. Savus sekotājus tos, kas ir atzinuši Kristu, kā visas pasaules glābēju, visu cilvēku grēku izpircēju. Kristus šeit nerunā par brīnumiem, ko redzēja mācekļi, un redzēja arī neticīgie jūdi. Kristus runā par grēku garīgo redzēšanu. Viņš saka, svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Ko tad tādu redzēja apustuļi un ko neredzēja apkārtējie? Apustuļi redzēja, kā Kristus dziedina. Apustuļi redzēja, kā Kristus paēdina pāris maizēm tūkstošus. To pašu visu arī redzēja neticīgie cilvēki blakus, bet kaut kas ļoti atšķīra apustuļus no tiem, kas bija kā pūlis ap Kristu. Tas ir tas, kas atšķir patiesībā kristīgu cilvēku no nekristīga. Mēs, kristieši, mēs Dieva bērni, tāpat kā pasaules cilvēki, reizēm sakam, jā, Kristus ir bijis. Bet atšķirībā no viņiem mēs Kristu saredzam ko vairāk. Mēs viņā saredzam cilvēku grēku izpircēju un pasaules glābēju, kas izmaina un izved visu pasauli laukā no šos krīzes, kas kuras autori bija Ādams un Ieva. Pestītājs, un pestītājs redz, ka apustiļi viņā redz šo pestītāju. Redz to, ko ir gribējuši redzēt ar mīsīgām acīm tie, kas kopš Ādama un Ievas grēkā krišanas pravietoja, sludināja, un tikai cerībā priecājās, ka nāks reiz Kristus un izglābs visu pasauli no tās nelaimes posta, un galu galā no Dieva tiesas. Un tagad beidzot, jūs, mani mīļie apustuļi, ar savu miesīgo aci redzat, un ar savu miesīgo ausi dzirdat to, ko līdz šim jūsu tēvi un tēvu tēvi ir uzlūkojuši, jeb iedomājušies ar garīgām acīm, ir ticējuši un cerējuši, un tikai ar garīgu dzirdi ir pravietojuši un runājuši, ka nāks viņš, kas atgriezīs cilvēce paradīzē. Un tagad Kristus ir aizkustināts, viņš ir priecīgs garā, viņš tagad to saka mācekļiem, un viņš pateicas par to Dievam. Svētīgas tās acis, ko, kas to redz, ko jūs redzat, un tās ausis, kas dzird to, ko jūs dzirdat. Šie Kristus vārdi nav nekas cits kā, kā slava šim evaņģēlijam, jo mācekļi ir redzējuši šo laiku, kad iespējams dzirdēt un redzēt evaņģēliju atklāsmi, kas nes pasaulē glābšanu un pestīšanu no grēkiem un visām nelaimēm. Ja visi iepriekšējie tikai teica, ka nāks mācekli tagad saka, viņš ir atnācis. Tāpat kā toreiz Jānis Kristītājs ar pirkstu rādīja uz Kristu. Un Luters to nosauca par svēto pirkstu, jo viņš bija viens no pirmajiem, kas rādīja uz Mesiju, kas ir atnācis. Tāpat šajā notikumā Kristus slavē savus apostoļus, jo viņš saka, ka viņi ar miesīgām acīm tagad beidzot var uzlūkot to, kam viņi tic. Mēs šodien, dzīvojot 2009. Gadā, mēs esam atšķirībā no apostoļiem neredzam ar savām miesīgām acīm Kristu, bet mēs zinām, ticam, ka viņš bija, un mēs ilgojamies, ka viņu ieraudzīsim ar savām miesīgām acīm, un ka mēs dzirdēsim viņu tur debesu valstībā. Tāpēc tagad cilvēkam, kurš reiz paradīzi iemainījis pret elli, cilvēkam, kurš dzīvību iemainījis pret nāvi, laimi iemainīja toreiz pret nelaimi, dievu pret vēlnu, un tāpēc ir nolēmts taisnīgam dieva sodam, tagad šim cilvēkam tomēr ir atspīdējusi no dieva dota cerība Kristu Jēzu. Mārtiņš Luters par šo dieva sarūpēto cerību mūsu ticības apliecības skaidrojot otro artikulu par Jēzus Kristu, viņš raksta šādus vārdus. Es citēšu. Kopš pasaules iesākuma, kad mēs bijām radīti un no dieva tēva saņēmuši visādu labumu, nāca vēlns, ieveda mūs nepaklausībā, grēkā, nāvē un visādā postā, tā, ka mēs bijām pakļauti Dieva dusmām un nežēlistībai, notiesāti mūžīgai pazušanai, kā bijām to pelnījuši. Nebija ne padoma, ne palīdzības, ne mierinājuma, iekam šis vienīgais un mūžīgais Dieva dēls apžēlojās par mūsu bēdām un posta, ar nepilnību tu žēlistību un nāca no debesīm, lai mums palīdzētu. Tā ir padzīti visi tirāni un apspiedēji, un viņu vietā nostājies Jēzus Kristus, kā dzīvības, taisnības, visa labā un svētības kungs. Viņš mūs, nabaga pazudušos cilvēkus, ir izrāvis no elles rīklas, ieguvis, atbrīvojis un atkal ievedis tēva laipnībā un žēlastībā, kā savu īpašumu ņēmis mūs savā aizsardzībā un patvērumā, lai vadītu mūs ar savu taisnību, gudrību, spēku, dzīvību un svētību. Citāta beigas. Dievs tātad, mēs redzam, nav vēlējies. Dievs nav vēlējies, lai cilvēks dotos pazušanā pēc Ādama un Ievas krīzes izraisītās. Tāpēc viņš ir devis pestīšanas ceļu, ar kuru ik viens grēcinieks var tagad tikt pestīts, proti ticību Kristum. Viņš ir devis šo žēlastības ceļu. Viņš nepieprasa cilvēkam nekad vairs negrēkot, jo cilvēks samaitātā miesa to nespēja un nevēlas darīt. Viņš zina to. Bet viņš aicina mūs katru dienu grēkus atzīt, tos nožēlot, izsūdzēt un ticībā priecāties par Dievu piedošanu Kristus nopelnu dēļ. Līdz Kristus atnākšanai cilvēks varēja grēkus tikai atzīt, tos nožēlot, izsūdzēt un viss. Līdz Kristus atnākšanai mēs varētu atnākt līdz šai sētiņai, grēkus izsūdzēt un nesaņemt no mācītāja piedošanu. Bet pateicoties tam, ka Kristus ir atnācis, sekojot Kristus pavēlei un cilvēka grēku sūdzēji, mācītājs piedod un pasludina grēku piedošanu katram grēku sūdzētājiem un ticībā iepriecina Kristus evaņģēliju. Ja nebūtu Kristus atnācis, mēs joprojām dzīvotu bez grēku piedošanas. Mīļā draudze, tikai tā. Un vienīgi tā mēs atgriežamies pie savu mīļā debes tēva mājās, paradīzē, ka Dieva vārds mūs ir uzrunājis. Kad viņš mums ir atklājis, ka mēs esam pa galam Dievam un debesīm nederīgi radījumi, un tomēr arī tādus Dievs mūs pieņem Kristus dārgā nopelna un upura dēļ, lai mēs tagad varētu atgriezties tur, no kurienes Ādams un Ieva tika padzīti. Kristus nāca un izcieta sodu, kas neizbēgami sako katra bauša pārkāpumu. Un viņš to darīja labprātīgi, aiz mīlestības, aiz žēlastības, kā paklausīga Dieva avs, kas nepretojas, kad to ved saimnieka roka. Un viņš joprojām šodien aicina ikvienu, pat pavēr, metiet savu nastu uz mani, met savu grēku uz Kristu. Viņš zinās, ko ar to darīt. Viņš to izdzēš un aizmirst. Un tā tu cilvēks tīrs un šķīs pēc katras grēksūdzes stāvi šai pasaulē tagad jau kā atjaunots un pavisam tīrs svēts Dieva mīļais bērns. Tā ir tava atšķirība, tā ir tava unikālā iespēja atšķirties no šīs pasaules cilvēkiem, kuri grēko tāpat kā tu, bet grēku piedošanas neaugst un grēku piedošanu neseņem. Tā ir tava atšķirība, ka tu no katra dievkalpojuma izej ārā piedots, tīrs, šķīsts, Dieva miers ar tevi. Tās ir tā ir tava lielākā dzīves bagātība. Tā ir bagātība, kas nav nevienam neticīgam cilvēkam, kas joprojām krāmējas, priecājas ap saviem grēkiem. Un tomēr uz viņiem Dievs gaida un aicina atgriezies, met savu nastu uz manis. Tad tu dzīvosi, tikai tad tu dzīvosi. Tāpēc patiesi. Patiesi svētīgas ir tās acis, kas redz to, ko apustuļi redzēja Kristu. Svētīgas ir arī jūsu acis, ko jūs redzat šeit, baznīcā. Grēku piedošanu, mieru un prieku savai dvēselē, pestīšanu. Nevis lielu, pareizu, gudru, baismīgu, neaizsniedzamu, izsmalcinātu vai apdāvinātu cilvēku Kristu, bet jūs redzat Kristu savu dvēseļu gan, pestītāju un glābēju. Un tāpēc ir svētīgs arī tās acis. Bet kas redz Kristu to, kurš piedod visus grēkus, dziedina visas vainas, kurš redz Kristu sev visu tuvāko draugu, brāli, palīgu un pestītāju, svētīgas tās acis, svētīgas tās ausis, kas dzird evaņģēliju un tic tam. Mīļie, mēs gaidām un ilgojamies pēc tās dienas, kad mēs beidzot varēsim lūkoties savu pestītāju mīļajā vaigā. Visa mūsu dzīve ir iziešana pretīm šī notikumam, šai tikšanai. Visa mūsu dzīve ir ilgošanās, kad es beidzot savu kungu redzēšu. Gluži kā reiz Viktors Igo teica par nāves stundu, priecājoties, beidzot es savu kungu redzēšu vaigu vaigā. Visa mūsu dzīve ir gatavošanās šim notikumam. Un kā katrā kristīgā izvadīšanā, lai skan un atgādina, lai mums vienmēr šie pavada šie vārdi, šeit mums nav paliekamas mājvietas, bet to nākumu mēs gaidām. Šo dzīvi var salīdzināt kā laicīgu piestātni, kad tu brauc ar laivām pa upi un tikai uz vienu nakti izkāp ārā, lai pārnakšņotu. Tāda ir arī katra cilvēka dzīve šai pasaulē. Šeit mums nav paliekamas mājvietas, bet to nākamo mēs gaidām, kas ilgs nevis 70, 100 vai 30 vai kaut kuram dots, bet ilgs mūžīgi, debesu valstība. Svētīgas tās acis, kas redz to, ko jūs redzat ausis, kas dzird to, ko jūs dzirdat, Dieva bērni. Āmeni.